9:40.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Evo, kao što Špica kaže, pregled regionalnih, svetskih, domaćih tema. Juče smo se bavili uglavnom svetskim. Danas ćemo malo regionalnim i domaćim u ovom prvom delu novinarenja. Posle ćemo još dodatno domaćim kada budemo prelistavali dnevnu štampu. A danas ćemo prvih desetak emisije, minute emisije, posvetiti razgovoru o projektu saradnje između Centara za istraživačko novinarstvo u Beogradu i Sarajevu i jednoj konkretnoj priči koju su upravo realizovali, a to je istraživanje kako funkcioniše gradski prevoz i sistem naplate gradskog prevoza, kod nas poznati kao Bus Plus, u dva grada. Naš gost ovoga jutra je Dino Jahić. Dino, zdravo.
Zdravo, zdravo.
Dino je, evo, čovjek koji je fantastičan primjer kako regionalna saradnja može da funkcioniše kada se projekti dobro osmisle. Dakle, bosansko-hercegovački novinar koji već duže vreme živi i radi u Beogradu, vodi ovaj projekat saradnje i u poslednje vreme posebno se Dino radio na priči Bus Plusa. Dakle, Centar za istraživačko novinarstvo je imao prošle godine jednu priču za koju su svi čuli, o tome koliko je diskutabilnih praksi bilo u raspisivanju opšte celog konkursa za Bus Plus, koliko su strane firme odbijene čudnom dokumentacijom na srpskom jeziku i tako dalje, koliko su firme koje su aplicirale i dobile projekat, neki od njih imali jednog zaposlenog i 500 evra snivački kapital. To su sve priče od prošle godine koje su bacile veliku senku na Bus Plus, no sistem radi, evo ja sam ga danas koristio. Ostaje pitanje, evo godinu dana posle, to pitanje ste i vi postavili, dakle koliko je taj sistem, kako tako počeo da radi, koliko je odgovorio očekivanjima. Vi ste se u Centru za istraživačko novinarstvo nekoliko meseci bavili tom problematikom, došli ste do velikog broja zanimljivih zaključaka, tako da, što je možda najzanimljivije po tebi?
Pa ja samo da kažem da je ovo priča koju su realizovali zajednički Centar za istraživačko novinarstvo u Srbiji i BIRN beogradski, i to je tema koja se kontinuirano prati, znači nije jedna priča pa gotovo. Dakle, ova priča koja je pre neki dan objavljena je rezultat višemjesečnog istraživanja nakon te prve priče. Fokus je u stvari na tome da mnoge stvari je obećano svojevremeno, ali malo toga je realizovano. Znači, bilo je obećanje da će putnici biti zadovoljniji, međutim, ispalo je da je dosta nekih novina, dosta zbunjujuće za građane, nekad je kontrola jako stroga, nekad kontrole gotovo da nema. Ulazak na prednja vrata, ulazak na srednja vrata. Tu je prouzrokovalo i zastoje čekanja velika, a također tu su i kvarovi. Mi smo recimo došli do...
Da ne govorimo o tučama.
Da ne govorimo o tučama koje su svakodnevno u mediji, možemo da počitamo, tako da to je još jedan od faktora koji su naveli, dakle povećanje bezbednosti kao da će se desiti saobraćaju. Međutim, osim tih tuča i kontrolora i komunalnih policajaca i putnika i svega ostalog, recimo, došli smo do podatka da dnevno se u prosjeku dešava oko 390 isključenja autobusa zbog raznih kvarova.
Što je nevjerojatno procenat, da.
Da, veliki je taj broj i to je jedna od narednih stvari koje ćemo uraditi. Dakle,
dakle, to je kvar onog sistema, to je jedan jedinstveni sistem praćenja autobusa, da ga oni prati iz centrale gde je koliko minuta, i Bus Plus, to je jedinstveni sistem, i on kad se pokvari, autobus izlazi iz saobraćaja.
Ne, samo autobus kad se pokvari, autobus izlazi iz saobraćaja, o tome govorimo. Tako da će u narodnom periodu, mi ćemo na sajtu cins.org.rs objaviti bazu podataka u kojoj će građani moći da pogledaju, pretraže po broju autobusa po liniji, koliko se često njihov autobus kvari i koliko često koliko je u stvari ta sigurnost, je li realna ili nije realna.
Koliko se mogu osloniti na gradski prevoz.
Da. Još jedna od stvari, obećavano je smanjenje troškova funkcionisanja javnog prevoza, međutim...
Znamo kolike su cene karata.
Da, budžet grada je za 2013. godinu je 3 milijarde dinara, to je 50% veći nego 2011. prije Bus Plusa. Tako da su stvari troškovi mnogo porasli.
I grad i dalje mora da subvencioniše GSP.
Da.
GSP ni blizu nije isplivao.
Da, grad subvencioniše i dalje i GSP, ali i privatne prevoznike, dakle po pravilima, subvencionišu i njih. Tako da su izdvajanja za subvencije dosta velika.
I nekih 10% od naplate Bus Plusa i dalje uzima firma koja je proizvela sistem, dakle, i uzimaće sledećih 10 godina.
Da, 8,53% firma Apex. I generalno je dosta teško doći do preciznih podataka koliki dio naplate ide GSP-u i o tačnim ciframa, zato što iz Direkcije za javni prevoz odbijaju razgovor, odbijaju intervju s nama, više mjeseci pokušavamo. Oni kažu da možemo komunicirati mailom, međutim to nije praksa koju mi, mnogo je lakše doći u otvorenom razgovoru do podataka. Recimo 9-12 dana smo čekali na odgovore mailom i bili su nepotpuni. Tako da dosta zatvoreno u komunikaciji, tako da je jako teško doći do preciznih podataka koji se iz različitih izvora kreću od 60-75% koliko ide GSP od svega toga, što je kad se govori o milionskim ciframa i o milijardama jako velika razlika, jeli 61-75%, tako da je dosta zatvoreno sve to prema...
E sad verujem baš to, način koliko je teško doći do podataka, ta transparentnost, da je to problem i za druge vaše priče koje su najčešće o nekim ciframa, budući da je to ono i što ljude najviše zanima, a i ono gdje ima najviše malverzacije.
To dosta zavisi od institucija do institucija, ali da, jeste teško doći do podataka, s obzirom da smo mi u prošlosti radili neke dosta, tako da kažem, ozbiljne, pa i opasne neki način priče koje spominjale velika imena, velike iznose i tako dalje.
Da, vi ste pričali Miroslavu Miškoviću još pre nego što je krenula uopšte priča.
Jeste, i Darko Šarić i mnoge od tih stvari smo mi istraživali već poodavno. Ali ono što je zanimljivo, dosta je teško kasnije to i plasirati u medijima, pošto mi svoje priče jele dajemo medijima na objavljivanje. Pa to moraju drugi mediji da kažu. Recimo, ta prva priča...
Da li vam ne veruju?
Pa nisam siguran da je to u pitanju. Ta prva priča o Bus Plusu koja je objavljena pre više, čini mi se, od godinu dana, gotovo niko je nije prenio. Jer u tom momentu je dalje Bus Plus bio predstavljan kao nešto jako pozitivno, nešto jako novo, nešto jako kvalitetno. Dok je s ovom drugom pričom možda malo bolja situacija bila, ali generalno dosta je teško priče plasirati. Mislim da nije do povjerenja, nego do nekih drugih razloga, ali to treba pitati druge medije.
Na čemu još radite?
Ma na mnogo toga, to su Centar za istraživačko novinarstvo se bavi pričama o korupciji i organizovanom kriminalu, tako da to seže širok raspon. Nije mnogo teško pronaći temu u društvu kako jeste i u Bosni i u Srbiji koja ima veze sa korupcijom, tako da mnogo toga pokrivamo, a priče koje objavljujemo onda se vidi na čemu radimo.
A koje su neke priče koje paralelno pratite na oba nivoa? Bosna-Srbija?
Bosna-Srbija, pa za taj zajednički projekat, ne znam, između ostalog, imovina preduzeća koja je nakon raspada Jugoslavije ostala u jednoj ili u drugoj zemlji, pa se sad vode i sudski sporovi i mnoge su komplikacije, mnoga su preduzeća ostala bez svoje imovine. Sa osobama iz kriminala koje koriste rupe u sistemu obje zemlje, pa između ostalog i dvojna državljanstva, pa se kriju od vlasti u jednoj ili drugoj zemlji i tako dalje.
Da. I moje poslednje pitanje, ono što ljude najviše šokira u medijima kad se objavi semena na vreme, su neke ekskluzivne informacije koje je praktično očigledno kad ih vidite da su potekle od političke konkurencije. Dakle, kad neko hoće da se ocrni, onda odjedan put isprvi informacije o nekome, taj neko vrlo brzo često završi u zatvoru, i to su insajderske informacije koje novine koje su bliske jednoj i drugoj stranci dobijaju. I tako novine funkcionišu. Koliko vi novinari koji, dakle, polazite od nule i pokušavate da istražite priče bez ikakvog naručioca te priče, možete da se borite sa takvom ekskluzivom koja ume zaista da bude ekskluzivna?
Pa nije toliki problem u samim tim izvorima informacija i davanjem takvih informacija. Problem je što se te informacije ne provjeravaju s jedne strane i s druge strane što se ne kontaktira druga strana, što je jedno od postulata od nedostavih stvari u novinarstvu. Ja sam malo pre naveo primjer iz Direkcije za javni prevoz, ne žele da uradimo intervju s njima. Mi smo te podatke mogli objaviti i bez pokušaja da razgovaramo s njima. Dobili smo neke podatke, ali kažem, veliki je problem što se ne provjerava ono što se dobija u dokumentima i informacijama, nego se plasira tek tako. Kod nas to nije praksa, mi ogroman broj informacija dobijamo, saznajemo, ali ne objavljujemo
dok ne
možemo verifikovati kroz papir, dokument, mnogo izjava i tako dalje.
Fantastično, puno sreće, na čemu sada radiš? Završili ste ovo?
E, pa to ne mogu da
kažem. A, odlično, odlično, ali možeš da obećaš gostovanje kad bude gotovo?
Da, odlično. Naravno.
Dino, hvala. Dino Jakić, Centar za istraživačko novinarstvo, projekat Beograd Sarajevo.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 50 minuta, malo ćemo sad tematski i da pobegnemo iz velike...
Ne, možemo
Bora,
da učiti, napravimo...
Bora Vučetić u studiju, zdravo, Bora, možemo, ajde.
Dobar dan. Putnici zamalo propali kroz pod. Ja koristim ovaj javni gradski prevoz i iskreno rečeno, baš sam se onako slatko nasmio, jer odjedan put postavlja se kao ovo je strašno, pa ima toga. Pogledajte malo autobuse, ovi kakvi su i sve će vam biti...
Ali velike rupe nisam vidio već 10 godina, moram
da,
priznati.
Da, ali ja sam jedno, zakačio i sepao sam jedne patike na neko gvožđe što je virilo tamo, a isprljio sam se to. A treća stvar, uhvatiti se malo za rukohvat i pogledajte, ja ne znam kad se oni brišu, to je tako masno i ujutru rano, recimo u 7 sati. Pa to je moglo da se... Da se ne lažemo. Ja sam platio, znači, platio sam neku cenu koju je neko odredio da bih ja koristio taj prevoz. Ja očekujem, pošto smo verovatno u nekom obligacijenom odnosu, ja mislim da to pravnici tako kažu, znači on meni treba da obezbedi prevoz kakav bi trebalo. E sad, tu je pitanje šta je starije,
koka
ili jaje, pa da pređemo i malo na poljoprivredu.
Ajde.
Jer ima dobrih naslova koje sam vidio u današnjim novinama, recimo... U blicu na 11. strani naslov trešnje i mladi krompir 200 dinara.
Dobro ime jeftini.
Pa, dobro, to je pronađeno, tako i ja idem na pijacu i juče sam gledao mladi luka je valjda jeftiniji nešto nego stari ovaj crni luka. Ali u svakom slučaju...
20-30 je veza.
Ono što piše, što mi je ovako bilo zanimljivo, tamo kada su se građani ponadali da će cene ranog voća i povrća početi da padaju, došlo je do novog poskupljenja i svako ima svoje objašnjenje. E sad, mnogo ima i dalje izgovor za stalno dizanje cena, skup transport i sušna godina. Godina još nije došla, ali svi se vade na onu prošlu godinu. Transport nije poskupeo. E sad vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. U svakom slučaju, stigo je i domaći krompir, mladi, ali je ponuda mala, pa je zato i dalje on skup. Ali sve to možda ima neko drugo objašnjenje. Našao sam na novostima, u novostima na 16. strani i u politici na 19. strani. Naime, u novostima lepa reportaža o selu Majlovac kod Velikog Gradišta. Većina stanovništva tog sela je na radu u Trstu i Beču, a ostali su samo stari. I sad je to onaj veliki problem zašto naše selo stari, zašto nema dovoljno onih koji ostaju na selu i zašto im se ne omogući mladima da znaju ako ostanu na selu da će moći da rade i da zarade. Tu je osnovna stvar. Niko nije toliki entuzijasta da ostaje u korist svoje štete na selu.
Nedavno je bilo istraživanje, najveći deo obradivih površina u Srbiji koje se ne koriste su upravo u gazdinstvima ljudi koji su u inostranstvu.
Ali zašto? Pazite, ona ko računa, ja sa 1 hektara mogu da zaradim toliko, a imam 5 hektara, to je toliko. Znate, naši seljaci su i pre onoga što smo i pričali biznis planu, imali odličan biznis plan, a formula je bila mastiljava olovka, pa pljune, pa naplajva, zlepo izračuna. Toliko me to košta, toliko me to košta, koliko je moja dobit na kraju. Znate, vrlo prosto. E sad je pitanje kome će on moći da plasira robu. Imate problem, recimo, sa trešnjama. Evo sad, ovde oko Beograda su veliki voćnjaci. Rod je ove godine podbacio upravo zašto? Zato što je bilo ono zahlađenje, pa onda imate kišu i sad veliki kupci neće da se maju da sad za male količine sređuju.
Ali su trešnje dobre i nisu skupe, nisu možda velike.
Upravo je zato i pada cena, nemate kome da ponudite. Znači, nije stvar napravi imati proizvod, nego i ponuditi, posebno kada je poljoprivreda u pitanju proizvod, nemate hladnjaču.
Bora, da li ti možda znaš odgovor na magično pitanje, kako se, odakle maksiju one jagode što prodaju za 50 dinara? Dakle, to je šokantno jeftinije nego na pijaci.
Kod tih hipermarketa je uvek jedna drugačija računica. Koliko ja znam, u hipermarketima se plaća i ono mesto, da li će biti na gondoli koje pri ulazu ili s leve strane, to je kao u novinama, imate reklama na levoj strani ili na desnoj strani, one na levoj strani su uvek jeftinije nego na desnoj, jer desna vam je pod okom kad ih otvarate, pa sad zavisi koliko vi obezbeđujete količinu, pa onda na to smanjujete cenu, pa onda malo kažete ovome platit ću ti za jedno 3 meseca, pa onda vi obrnete, znate ona reklama, kad obrnem će ti vrnem. Tako da je to, ali gledajte, evo ga dobar primjer, da se opet vratim na, nije sve tako crno kao što izgleda iz one čuvene reklame. Naime, jedno selo Dubona u ovoj opštini Mladenovac ima neka pozitivna kretanja i oni se bave voćarstvom, gaje breskve, jabuke.
I tamo nisu svi otišli.
I nisu otišli i imaju oko 1500 hektara pod voćem i mladi negde pretežno ostaju na selu i su vidjeli, radi se i zarađuje se i plasira se u izvoz, normalno kvalitetan proizvod. Znate, bez rada nema kvalitetnog proizvoda. Ja se u posljednje vrijeme baš družim sa poljoprivrednicima i onda kad popričam sa njima malo šire, onako kad vide da ste ne njihov, ali da niste nešto iz kontre, onda mnogo toga saznate. Ali činjenice, ako ne radite i ako se ne edukujete, osnovna stvar je, ne možete vi raditi ono...
A gde se edukuju?
Pa čekajte, danas imate internet.
Znači, koriste, to me zanima.
Koriste internet, ali mlađi. Problem je sa starijima. Sad tu treba povezati starije i mlađe. Znate, na internetu ima sve. Pa na kraju emisija Nedeljom za selo Radio Beograda 1 ima i na internetu čak i svoju Facebook profil. Van toga što postoji na rts.rs, možete da je pronađite u najavama. I ima toga, pronađite savjet, ukucate ključnu reč i vidjet ćete. To znaju mladi, nažalost, mnogi i dalje igraju igrice, ali sa agro, sa poljoprivreda, sa, ne znam, svaki savjet. Pa ja pronalazim mnoge teme tamo.
Imamo još minut, Boro, možda još neka tema ili smo završili?
Nema nikakva tema, jedino da kažem slušalcima, uživajte u ovom lepom danu koji je pred nama. Poljoprivrednici su željno čekali ovaj lep dan, stane malo kiša, jer sad je dobro vreme da se malo okopa, pošto je zemlja povukla ovu vlagu, ali ja se radujem tome, upravo će to biti, nadam se, niža cena proizvoda na koje mi kupujemo na pijacu.
Svi se nadamo. Hvala Boro, 9.58, mi smo završili još jedno novinarenje, sa vama smo sutra u isto vreme.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo od potresa u Bilju.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.